وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم.
E ao divorciarem-se delas, e se estas tiverem por completar a Ita, então mantendo-las em casamento de maneira justa, ou deixá-las de maneira justa. E não as mantenhais casadas para prejudicá-las, transgredindo os ensinamentos de Alá. E aquele que faz isso terá, sem dúvida, sido injusto com ele mesmo. E não tomeis os direcionamentos de Alá por escárnio. E recordai-vos das benesses de Alá sobre vós e do que foi revelado no livro, o Alcorão, e da sabedoria, e que desta maneira ele os exorta. E temei a Alá, e saibam que Alá é, de todas as coisas, conhecedor.